Hoofstuk 18. Sy het in haar hart gevolgtrekkings gemaak. Paragraaf 1 en 2. Beskryf Maria se reis en verduidelik wat dit vir haar ongemaklik gemaak het. Maria het ongemaklik rondgeskuif op die klein paktier. Sy het al ure lang gery. Reg voor haar het Josef doelgerig gestap terwyl hy op die pad na die vergeleë Bethlehem lei. Maria het weer die baba aan haar vol beweeg. Maria was hoogswanger. Die Bybel sê dat sy op hierdie stadium al ver gevorderd in swangerskap was. Lukas 2 vers 5. Terwyl die paartjie verby die een landery na die ander gegaan het, het party boere dalk opgekyk van hulle ploeg of saaiwerk en gewonder waarom 'n vrou in haar toestand op reis sou gaan. Waarom was Maria so ver van haar huis in Nazareth? Paragraaf 3. Vraag. Watter toewysing het Maria ontvang en wat wil ons omtrent haar uitvind? Dit het alles maande tevore begin toe hierdie jong Joodse vrou 'n toewysing ontvang het wat uniek was in die hele mensegeskiedenis. Sy sou geboorte gee aan die kind wat die Messias, die seun van God sou word. Toe die tyd vir die geboorte nader gekom het, moes hulle noodgedwonge hierdie reis onderneem. Gevolglik is Maria se geloof meer as een keer op die proef gestel. Kom ons kyk wat haar gehelp het om geestelik sterk te bly. Die reis na Bethlehem. Paragraaf 4 en 5, vraag A. Waarom was Josef en Maria op pad na Bethlehem? Vraag B. Tot die vervulling van watter profesie het die keiser se verordening gelei? Josef en Maria was nie die enigstes wat op reis was nie. Keizer Augustus het kort tevore 'n verordening uitgereik dat 'n registrasie in die land gedoen moes word en mense moes na hulle geboortedorp reis om geregistreer te word. Hoe het Josef gereageer? Die verslag sê, Josef het natuurlik ook van Galilea af opgegaan, uit die stad Nazareth na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy 'n lid van die huis en familie van Dawid was. Lukas 2 vers 1 tot 4. Dit was nie toevallig dat die keiser sy verordening in hierdie tyd uitgereik het nie. 'N profesie wat ongeveer 7 eeue tevore neergeskryf is, het voorspel dat die Messias in Bethlehem gebore sou word. Wel, daar was 'n dorpie met die naam Bethlehem net 11 kilometer van Nazareth af. Maar die profesie het spesifiek gesê dat die Messias uit Bethlehem, Efrata sou kom.
Micha 5 vers 2 sê: En jy, o Bethlehem Efrata, wat te klein is om onder die duisende van Juda genoem te word, uit jou sal daar vir my die een kom wat heerser in Israel sal wees. Sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die dae van lank gelede.
Om daardie dorpie van Nazareth af te bereik, moes reisigers sowat 130 kilometer oor heuwelagtige terrein deur Samaria reis. Dit was die Bethlehem waarheen Josef moes gaan, want dit was die voorvaderlike tuiste van die familie van koning Dawid, die familie waaraan Josef sowel as sy bruid behoort het. Paragraaf 6 en 7, vraag A. Waarom was 'n reis na Bethlehem moontlik vir Maria moeilik? Vraag B. Hoe het die feit dat Maria Josef se vrou was, haar besluit te beïnvloed? Sou Maria Josef se besluit om die bevel te gehoorsaam ondersteun? Die reis sou immers vir haar baie moeilik wees. Dit was waarskynlik vroeg in die herfs. Daar was dus 'n moontlikheid van ligte reën, aangesien die droë seisoen byna verby was. Verder is die uitdrukking van Galilea af opgegaan gepas, want Bethlehem was geleë op 'n hoogte van meer as 760 meter, nogal 'n steil klim, en dit aan die einde van 'n reis van etlike dae. Miskien sou dit langer as gewoonlik neem, want Maria sou dalk weens haar toestand dikwels moes rus. Nou, meer as op enige ander tyd, sou 'n jong vrou moontlik graag naby die huis wou bly, waar haar familie en vriende gereed was om haar te help wanneer haar geboortepyne begin. Sy het ongetwyfeld moed nodig gehad om hierdie reis te onderneem. Lukas skryf dat Josef nietemin gegaan het om geregistreer te word saam met Maria. Hy meld ook dat Maria, soos beloof is, aan Josef in die huwelik gegee is. Lukas 2 vers 4 en 5. Die feit dat Maria Josef se vrou was, het 'n groot invloed op haar besluite gehad. Sy het haar man as haar geestelike hoof beskou en haar Godgegewe rol as sy helper vervul deur hom in sy besluite te ondersteun. Die voetnoot sê, let op die verskil tussen hierdie gedeelte en die beskrywing van 'n vorige reis. Maria het opgestaan en gegaan om Elisabet te besoek. Lukas 1 vers 39. Op daardie stadium, as 'n verloofde maar ongetroude vrou, het Maria dalk opgetree sonder om Josef te raadpleeg. Nadat hulle getroud is, word hulle gesamentlike reis aan Josef toegeskryf, nie aan Maria nie. Einde van voetnoot. Sy het dus hierdie potensiële toets van haar geloof die hoofgebied deur eenvoudig gehoorsaam te wees. Paragraaf 8. Vraag A. Wat anders het Maria moontlik beweeg om saam met Josef na Bethlehem te gaan? Vraag B. In watter opsig is Maria 'n uitstekende voorbeeld vir getroue mense? Wat anders het Maria moontlik beweeg om gehoorsaam te wees? Het sy geweet van die profesie dat Bethlehem die geboorteplek van die Messias sou wees? Die Bybel sê nie. Ons kan nie die moontlikheid uitskakel nie, want die feit was blykbaar algemene kennis onder die godsdienstleiers en selfs onder die mense in die algemeen. En Maria was glad nie onbekend met die skrif nie. Hoe dit ook al sy, of Maria besluit het om te reis uit gehoorsaamheid aan haar man, 'n regeringsbevel of Jehovah se profesie, of weens 'n kombinasie van faktore, sy het 'n uitstekende voorbeeld gestel. Jehovah heg groot waarde aan 'n nederige, gehoorsame gees in mans sowel as vroue. In ons tyd waarin onderdanigheid blykbaar een van die deugde is, waarin daar dikwels die minste waarde geheg word, is Maria 'n skitterende voorbeeld vir getroue mense reg oor die wêreld. Die geboorte van Christus. Paragraaf 9 en 10. Vraag A. Waaraan het Maria en Josef moontlik gedink terwyl hulle Bethlehem genader het? Vraag B. Waarom het Josef en Maria in 'n stal gebly? Maria het sekerlik 'n sug van verligting geslaak toe sy Bethlehem sien. Terwyl Josef en Maria teen die heuwelhange opgereis en verby olyfboorde gegaan het, olywe is van die laaste vrugte wat ingesamel is, het hulle heel moontlik aan die geskiedenis van hierdie klein dorpie gedink. Dit was te onbeduidend om onder Juda se stede getel te word, net soos die profeet Micha gesê het, doch was dit die geboorteplek van Boas, Naomi en later Dawid, wat almal meer as 1000 jaar vroeër gelewe het. Toe Maria en Josef in die dorpie aankom, het dit gewemel van mense. Ander het voor hulle daar aangekom om te registreer. Gevolglik was daar geen plek vir hulle in die gastekamer nie. Die voetnoot sê, dit was destyds die gebruik dat dorpe 'n gemeenskaplike vertrek voorsien om reisigers en verbytrekkende karavane te huisves. Einde van voetnoot. Hulle het geen ander keuse gehad as om die nag in 'n stal deur te bring nie. Ons kan ons net voorstel hoe bekommerd Josef moes gewees het toe sy vrou 'n skerp pyn ondervind, soos wat sy nog nooit gehad het nie, en toe dit al hoe erger word. Haar geboortepyne het nou hier van alle plekke begin. Paragraaf 11. Vraag A. Waarom kan vroue in alle wêrelddele medelee met Maria hê? Vraag B. In watter opsigte was Jesus 'n eersgeborene? Vroue in alle wêrelddele kan medelee met Maria hê. Ongeveer 4000 jaar tevore het Jehovah voorspel dat alle vroue weens oorgeerfde sonde geboortepyne sou ervaar. Daar is geen bewyse dat Maria 'n uitsondering was nie. Lukas se verslag hul die toneel in 'n beskeie sluier van privaatheid en sê eenvoudig, sy het geboorte gegee aan haar seun, die eersgeborene. Lukas 2 vers 7. Ja, dit was haar eersgeborene, die eerste van Maria se talle kinders, altesaam ten minste 7. Markus 6 vers 3. Hierdie kind sou egter altyd anders wees as die res. Hy was nie net haar eersgeborene nie, maar hy was ook Jehovah se eersgeborene van die hele skepping, die enig verwekte seun van God. Kolossense 1 vers 15. Paragraaf 12. Vraag. Waar het Maria die baba neergelê en hoe het die werklikheid verskil van wat in kerspele, skilderye en tonele uitgebeeld word. Dit is hier dat die verslag 'n bekende besonderheid byvoeg. Sy het hom met doeke toegedraai en hom in 'n krib neergelê. Lukas 2 vers 7. Kersspele, skilderye en tonele reg oor die wêreld romantiseer hierdie gebeurtenis. Maar wat was die werklikheid? 'n Krib is 'n voerbak vir plaasdiere. Onthou, die gesin het in 'n staal gebly, 'n plek wat nie destyds of vandag juist bekend is vir vars lig en goeie higiëne nie. Watter ouers sal so 'n plek vir die geboorte van hulle kind kies as hulle 'n ander opsie het? Die meeste ouers wil die beste vir hulle kinders hê. Hoeveel te meer sou Maria en Josef die beste vir die seun van God wou gehad het? Paragraaf 13. Vraag A. Hoe het Maria en Josef hulle bes gedoen met wat hulle gehad het? Vraag B. Hoe kan wyse ouers vandag soortgelyke prioriteite as Josef en Maria stel? Hulle het egter nie toegelaat dat hulle ongewenste situasie hulle verbitterd maak nie. Hulle het eenvoudig hulle bes gedoen met wat hulle gehad het. Let byvoorbeeld op dat Maria self vir die baba gesorg het deur hom knus in doeke toe te draai en hom versigtig in die krib neer te lê om te slaap, sodat hy warm en veilig sou wees. Maria was nie van plan om toe te laat dat angstigheid oor haar huidige omstandighede haar daarvan weerhou om na die beste van haar vermoë vir hom te sorg nie. Sy en Josef het ook albei geweet dat die belangrikste ding wat hulle vir hierdie kind kon doen, sou wees om geestelik vir hom te sorg.
Deuteronomium 6 vers 6 tot 8 sê: Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees, en jy moet dit vir jou kinders herhaal en daaroor praat wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op die pad loop en wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n herinnering op jou hand en dit moet soos 'n band op jou voorkop wees.
Vandag stel wyse ouers soortgelyke prioriteite terwyl hulle hulle kinders in hierdie geestelik verarmde wêreld grootmaak. 'n Aanmoedigende besoek. Paragraaf 14 en 15. Vraag A. Waarom was die herders gretig om die kind te sien? Vraag B. Wat het die herders gedoen omtrent wat hulle in die stal gesien het? Die vreedsame toneel is skielik versteur. Herders het by die stal ingestorm, gretig om die gesin en veral die kind te sien. Hierdie manne het oorgeloop van opgewondenheid en hulle gesigte het gestraal van vreugde. Hulle het hulle hierheen gehaas vanuit die heuwels waar hulle met hulle kuddes gebly het. Die voetnoot sê: Die feit dat hierdie herders gedurende daardie tyd in die oop veld saam met hulle kuddes gebly het, bevestig wat Bybelkronologie aandui. Die geboorte van Christus het nie in Desember plaasgevind wanneer die kuddes op 'n beskutte plek nader aan die huis gehou sou word nie, maar die een of ander tyd vroeg in Oktober. Einde van voetnoot. Hulle het die verbaasde ouers vertel van die wonderlike ondervinding wat hulle kort tevore gehad het. Gedurende die nagwaak het 'n engel skielik daar op die heuwel aan hulle verskyn. Jehovah se heerlikheid het oral om hulle geskyn en die engel het hulle vertel dat die Christus of Messias kort tevore in Bethlehem gebore is. Hulle sou die kind vind waar hy in 'n krib lê, toegedraai in doeke. Toe het iets selfs skouspelagtiger gebeur. 'n Magtige engelekoor het verskyn en God geloof. Geen wonder dat hierdie nederige manne hulle na Bethlehem gehaas het nie. Hulle moes verheug gewees het om 'n pasgebore baba daar te sien lê, net soos die engel gesê het. Hulle het nie hierdie goeie nuus vir hulle self gehou nie. Hulle het die woord bekend gemaak en almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Lukas 2 vers 17 en 18. Die godsdienstleiers van daardie tyd het blykbaar neergesien op herders. Dit is egter duidelik dat Jehovah hierdie nederige, getroue manne waardeer het. Maar hoe het hierdie besoek Maria geraak? Paragraaf 16. Vraag: Hoe het Maria getoon dat sy werklik 'n denker is en watter sleutel tot haar geloof het dit geopenbaar? Maria was ongetwyfeld uitgeput weens die bevalling, maar sy het nietemin aandagtig na elke woord geluister en sy het selfs meer gedoen. Maria het al hierdie woorde begin bewaar terwyl sy in haar hart gevolgtrekkings gemaak het. Lukas 2 vers 19. Hierdie jong vrou was werklike denker. Sy het geweet dat hierdie engele boodskap van groot belang is. Haar God, Jehovah, wil hê dat sy moes weet presies wie haar seun is en moes besef hoe belangrik hy is. Sy het dus nie net geluister nie, sy het die woorde in haar hart bewaar, sodat sy in die komende maande en jare herhaaldelik daaroor kon peins. Dit is 'n baie belangrike sleutel tot die geloof wat Maria deur haar hele lewe getoon het.
Hebreërs 11 vers 1 sê: Geloof is die vaste vertroue dat die dinge waarvoor 'n mens hoop, sal gebeur. Dit is die duidelike bewys dat dinge wat nie gesien word nie, 'n werklikheid is.
Paragraaf 17. Vraag: Hoe kan ons Maria se voorbeeld volg met betrekking tot geestelike waarhede? Sal jy Maria se voorbeeld volg? Jehovah het sy woord gevul met lewensbelangrike geestelike waarhede. Maar hierdie waarhede kan ons nie juist tot voordeel strek nie, tensy ons aandag daaraan skenk. Ons doen dit deur die Bybel gereeld te lees, nie bloot as 'n letterkundige werk nie, maar as die geïnspireerde woord van God. Dan moet ons, soos Maria, geestelike woorde in ons hart bewaar en gevolgtrekkings maak. As ons peins oor wat ons in die Bybel lees en aan maniere dink waarop ons Jehovah se raad in groter mate kan toepas, sal ons geloof die voeding gee wat dit nodig het om te groei. Nog woorde om te bewaar. Paragraaf 18. Vraag A. Hoe het Maria en Josef die Mosaïese wet gedurende Jesus se vroeë dae gehoorsaam? Vraag B. Wat het die offerande wat Josef en Maria by die tempel gebring het, omtrent hulle finansiële situasie geopenbaar? Toe die baba 8 dae oud was, het Maria en Josef hom laat besny, soos die Mosaïese wet vereis het, en hom Jesus genoem, soos hulle beveel is. Later, op die 40ste dag, het hulle hom van Bethlehem na die tempel in Jerusalem geneem, so wat 10 kilometer daarvandaan, en die reinigingsoffers gebring wat die wet arme mense toegelaat het om te bring. 2 tortelduwe of 2 jong duwe. As hulle skaam gevoel het omdat hulle minder geoffer het as die ram en 'n tortelduif wat ander ouers kon bekostig, het hulle hierdie gevoelens op sy geskuif. Hoe dit ook al sy, hulle het kragtige aanmoediging ontvang terwyl hulle daar was. Paragraaf 19. Vraag A. Hoe het Simeon Maria meer woorde gegee om in haar hart te bewaar? Vraag B. Hoe het Anna gereageer toe sy Jesus gesien het? 'n Bejaarde man genaamd Simeon het na hulle toe gekom en Maria nog meer woorde gegee om in haar hart te bewaar. Hy het die belofte ontvang dat hy voor sy dood die Messias sou sien, en Jehovah se Heilige Gees het vir hom aangedui dat die klein Jesus die voorspelde redder is. Simeon het Maria ook gewaarsku oor die pyn wat sy eendag sou moes verduur. Hy het gesê dat dit vir haar sou voel asof sy met 'n lang swaard deurboor word. Selfs hierdie onheilspellende woorde het Maria moontlik gehelp om te volhard toe daardie moeilike tyd meer as 3 dekades later aangebreek het. Na Simeon het 'n profetes met die naam Anna die klein Jesus gesien en oor hom begin praat met almal wat op Jerusalem se verlossing gewag het.
Lukas 2 vers 36 tot 38 sê: Daar was ook Anna, 'n profetes, die dogter van Faniel uit die stam van Aser. Hierdie vrou was al oud en het 7 jaar lang saam met haar man gelewe nadat hulle getroud is, en sy was nou 'n weduwee, 84 jaar oud. Sy was nooit van die tempel afwesig nie en het dag en nag heilige diens verrig deur te vas en smeekgebede te doen. Sy het op daardie oomblik nader gekom en God begin dank en met almal wat op Jerusalem se verlossing gewag het, oor die kind begin praat.
Paragraaf 20. Vraag: Waarom was dit 'n goeie besluit om Jesus na die tempel in Jerusalem te bring? Wat 'n goeie besluit was dit tog van Josef en Maria om hulle baba na Jehovah se tempel in Jerusalem te bring. Sodoende het hulle seun 'n goeie begin vir die res van sy lewe gegee, waar tydens hy Jehovah se tempel getrou sou besoek. Terwyl hulle daar was, het hulle gegee wat hulle kon en het hulle woorde van onderrigting en aanmoediging ontvang. Maria het die tempel daardie dag ongetwyfeld verlaat met sterker geloof en met 'n hart vol geestelike waarhede om oor te peins en ander van te vertel. Paragraaf 21. Vraag: hoe kan ons verseker dat ons geloof, soos Maria se, al hoe sterker word?
Dit is wonderlik om ouers vandag daardie voorbeeld te sien volg. Onder Jehovah se getuies bring ouers hulle kinders getrou na die Christelike vergaderinge.
Hierdie ouers gee wat hulle kan en het 'n bemoedigende woord vir hulle medegelowiges. En hulle verlaat hierdie vergaderinge sterker, gelukkiger en vol goeie dinge om ander van te vertel. Wat 'n genot is dit tog om saam met hulle te vergader. Wanneer ons dit doen, sal ons vind dat ons geloof, soos Maria se, al hoe sterker word. Vra om oor na te dink. Hoe het Maria 'n voorbeeld in onderdanigheid en gehoorsaamheid gestel? Wat kan ons leer uit wat Maria gedoen het ten spyte van armoede? Hoe het Maria getoon dat sy 'n denker en 'n geestelike vrou is? In watter opsigte is jy vasbeslote om Maria se voorbeeld te volg?